Эге төс, төртәңгі эге. Элен үйе әрткенде, Египет ханның қол қондаға тұдықчызы болғаш, оң қол чем салықчызы, поттарының тергізінің мұрнынға поруы қылып алғаннар. Фараон подының под түжіметтерінгі тыққа ажыңғаш. Оларыны қанғалақчыларының тарғазының пажыңын де чаурудықпан. Ол болза Иосифтің тұрған қарап ажыңы болыр. Қанғалақчыларының тарғазы ол ий түжіметке параан болыр қылдыр Иосифті томуйлақпан. Олар әлейін үйені аңа әртіргенлер. Бір қатып, Египеттің ханының хоругдаптырған құндаға дұдықчызы білі чем салықчызы олар, чаңғыз түні қайызы да онзаға үткалық түштер түжейінлер. Әрттен-әртті Иосиф оларға жәдік бәлгіш көргі, олары түгірейін шинчілік болғанлар. Оң білі қады хоругдал жәрінде тұрар по түжіметтерден ол, жүгі бүгін арынларыңар мұңғарғайыл деп айтырған. Олар, «Біз түштер түжедіміз, а оларының ұтқазын тайыл бірлап бергізі чоқтыр» дейінлер. Иосиф оларға, «Түштің тайыл бірі бұрғандан кейірі өз бі? Менге түштеріңерні чуғалап беріп көріңерім» дейін. Қол құндаға тұдықчызу Иосифке бодының түжін чуғалап берген. «Түжімді мейін мұрнымда виноград сывы тұрла, ол сығып үш адырлық». Ол часты берген, өң керек келген, қаттары ұлғадып, бажа берген болды. Холымда фараонның құндағазын туду алған тұрар мен. Мен қаттарына алғаш, фараонның құндағазын жа сы тудық баш, оны фараонға беріп тұрардыр мен. Иосиф аңа мінжа дейін. Ол түштің ұтқазып одыр. Үш адыр дейірге, үш күндір. Үшкі күнді фараон сені өрік өдірер. Сені албан күлелген жа егідер. Сен фараонның құндағасын моң мұрнында дей, оң қолыңға тұтсыр сен. Қажан сене шұпты чүве тарым жалға барға, мені сақтық біл. Мене әнерелден көргізіп, фараонға мен адымны сағындырып, мені моң үндіріп барын подақ көрем. Чүге дейірге, еврейлерінің жұртындан мені орлы өкілген болғай. Амаңа, мені пажыңнар кірі қандық да пұрғылық жүе қылбаған мен. Қол чем салықчызы көргі, түшті тайылбырланы екі болған. Үнжанғаш ол база Иосифке түжін чуғалап берген. Мен мұндық түш көрдім. Пажымда пажырған далғанның үш табақ салы алған мен. Ең үстікі тавақта фараонның янзы бүрі пыжырықпаған чемін салықпаған. Ақ қоштар мен бажымда тавақтан чем соқтап чіптірер болды. Иосиф аңа мінжа дейін. Оң ұтқазы мұндығдыр. Үш тавақ дейіргі, үш күндір. Үшкі күнде фараон сені өрік өдірер. Сені шажылал яжынға азық бар. Ақ қоштар сені соқтап чиірдір. Екін әрткенде, фараонның төрттінген күні болған. Ол подының пүгі түжіметтерінгі той қылғаш. Олар көріп тұрды, қол құндаға тұдықчызын болғаш, қол чем салықчызын қарабашыңдан үндіруе кер деп шиіт бірлейін. Қол құндаға тұдықчызын фараон, әрге албан күле әлгізінде егідіп әкерге, ол фараонның қолынға құндағасын тұдысқан. Ақол чем салықчызын, Иосифтің тайылбырланы дей қылдыр азықпан. Қол құндаға тұдықчызу, Иосифтің тұғайын сағын маңында, оң тілейін да ұттықпан.